Ľudia od nepamäti pripisujú číslam a dátumom zvláštnu moc. Numerológia tvrdí, že každá číslovka má svoju symboliku, negatívnu či pozitívnu energiu. Mnoho ľudí preto verí vo svoje šťastné číslo alebo dátum. O 13. je rozšírená povera, že je číslom smoly. Keď sa spojí s 5. dňom v týždni, ide o zvlášť nešťastnú kombináciu. Piatok 13. v júli roku 1979 sa v Nových Zámkoch začal ako naozajstný horor. O 7. ráno našli ľudia na tráve zohavené telo mladej ženy. Ležala na zemi pod balkónom jedného z panelákov. Nohy mala čudne vykrútené, rebrá a kosti na rukách polámané. Zakrvavené nahé telo bolo posiate modrinami a tržnými ranami. Na tvári mala krvavé podviatiny. Keď sa pozreli hore na balkóne na 7. poschodí, uvideli mladého robustného muža. Bol nahý, ruky mala špolakte zakrvavené a pľul na zem. Potom sa stratil. Tento zločin, ktorý sa stal v piatok 13. bol len vrcholom a záverečným finále sledu sadistických útokov. V máji 1977 19-ročná Alžbeta K. odišla zo zamestnania a spoločne so svojím druhom sa túlala po Slovensku. Živili sa predajom ovocia a prespávali na ubytovniach a v rôznych skrýšach. Keď v auguste zistila, že je v druhom mesiaci tehotenstva, rozhodla sa, že sa vráti domov. Opustila svojho druha a sama sa vydala autobusom do Kbeliec. Po večerných hodinách vystúpila v Nových Zámkoch a šla na železničnú stanicu, odkiaľ mala mať vlakový spoj. Tam sa zoznámila s 30-tníkom Milanom, ktorý ju pozval na kofolu do staničného bufetu. Postupne si k ním prisadli aj ďalší dvaja kamaráti a všetci sa dobre bavili. Keď sa blížil čas jej odchodu, Milan Alžbetu presviečal, aby neodchádzala, že ešte pôjdu na kamarátov byt, niečo popijú a zabavia sa. Alžbeta napokon súhlasila. Milan ju osobným autom zaviezol na nočné sídlisko na konci mestečka. Potom ju vzal do bytu na 7. poschodí. V byte ich čakal muž. Tomáš Stražák. Keď vošli, Stražák bol v byte sám. Srdečne ich oboch privítal, usadil a Alžbetu ponúkol vínom. Chvíľu popíjali a rozprávali sa. Stražák bol mlčanlivý a do debaty sa veľmi nezapájal. Alžbetu však nespúšťal z očí, až jej to bolo nepríjemné. Prisadol si k nej a stále ju ponúkal vínom, aj keď už začínala byť opitá. Vtedy sa jej začal Stražák dotýkať na intímnych miestach. Aj keď Alžbeta už dosť vypila, ešte mala zvyšky sebaovládania. Nepáčilo sa jej, ako sa k nej Stražák správa a dala mu to najavo. Vtedy jej muž nalial plný pohár vína a povedal jej, aby to vypila. Keď sa bránila, Milan ju chytil za vlasy a donútil ju piť. Alžbete už bolo nevoľno, krútila sa jej hlava a bola ospalá. Keď ju Stražák zas začal obchytkávať, nevládala sa brániť, iba slovne protestovala. Vtedy ju zvalil na sofu a vyzliekol jej šaty. Alžbeta sa trocha prebrala, začala kričať, prosiť, plakať, kopať nohami, ale Milan jej podržal ruku. Stražák bol mohutný chlap, ktorý ju rýchlo ovládol a znásilnil. Potom sa vystriedali. Stražák Alžbetu držal a Milan s ňou previedol súlož. Za tú noc sa muži na bezmocnej a opitej žene vystriedali a ukojili ešte niekoľkokrát. Ráno, keď sa Alžbeta zobudila a vytriezvela, zistila, že je v byte sama. Vliekla sa a bežala k dverám. Tie ale boli zamknuté. Búchala a kričala, ale nikdy mu počul, ale už nechcel počuť. Tento byt bol ako zakliatý. Často odtiaľ bol počuť plač a krik ženy, ale nik zo susedov sa neopovážil zavolať políciu, pretože stražák mal povesť nebezpečného muža. Tak to bolo aj v tomto prípade. Aj keď Alžbeta plakala, kričala, búchala, čo skoro pochopila, že jej nik nepomôže. Nezostalo jej nič iné, len počkať na svojich väzniteľov.
treba povedať, že stražák bol veľmi zložitá, komplikovaná osobnosť. Bol to, čo sa v tej staršej terminológii označuje, že polymorfne psychopatická osobnosť, teda ľudovo povedané, že mal veľmi rôznorodú patológiu osobnosti. Napríklad on bol výrazný histrión, to znamená, chcel byť stredobodom pozornosti, pútať pozornosť, dokazovať si neustále, že je iný, výnimočný. Bol schizoid, to znamená, zaujímal sa práve o také témy, ako je mágia, náboženstvo, parapsychológia, hypnotické javy, psychopatológia. Ale zároveň, a to je hlavne to veľké riziko jeho osobnosti, bol veľmi impulzívny, to znamená, často jednal pod vplyvom nejakého afektu, momentálneho popudu a výnimočne agresívny. Prakticky vo všetkých testoch, ktoré sme robili na vyšetrenie jeho osobnosti, vyšla veľmi vysoká agresivita. A to práve táto kombinácia týchto črt ho robila takým nebezpečným, ako bol.
Stražák sa vrátil z práce až večer. Prišiel s ním aj Milan a tentokrát priviedli aj ďalších dvoch kamarátov. Alžbeta sa hneď vrhla stražákovi k nohám. Prosila, aby ju pustil, že musí ísť domov, ale on sa s ňou nebavil, iba ju usadil na sofu a ponúkol vínom. Sľubovala, že ak ju pustia, nikomu nič nepovie. Muži ju však nepočúvali. Malo sa stať to, čoho sa Alžbeta najviac bála. Všetko sa začalo odznova. Stražák doniesol alkohol a všetci začali popíjať. Keď Alžbeta odmietla piť, vyhrážali sa jej bitkou. Keď už boli všetci podnapití, stražák doniesol z druhej izby veľké množstvo fotiek a fotoaparát. Sadol si k Alžbete a ukázal jej fotografie. Boli na nich odfotené nahé ženy pri súloži. Boli to amatérsky urobené pornografické a erotické snímky. Zobrazovali rôzne mladé ženy pri sexuálnych pózach a pri súloži so stražákom, Milanom a inými mužmi. Stražák Alžbete vysvetlil, že všetko fotil on sám a na niektorých fotkách sú jeho bývalé manželky a milenky. Potom jej povedal, že aj ju bude fotiť v týchto pózach. Na to sa Alžbeta rozplakala. Vtedy ju stražák zazvizliekol a pred očami ostatných kamarátov znásilnil. Alžbeta bola apatická, už sa nevládala brániť. Po ňom nasledoval Milan. Stražák vzal do ruky fotoaparát a oboch pri súloži fotografoval. Keď urobil niekoľko snímok, žiadal od Alžbety, aby vzala do úst Milanov pohlavný úd. Alžbeta plakala a bránila sa tomu. Vtedy u Milana stražák vyfackali a donútili k orálnemu sexu. Stražák všetko fotil a ostatní kamaráti sa dobre bavili. Keď Milan dokončil súlož, nasledovali ďalší dvaja kamaráti. Alžbetu v tú noc všetci štyria pili a znásilňovali. Po prehýrenej noci muži ráno vstali do práce a Alžbetu zas zamkli na kľúč. Tak to trvalo týždeň. Na 7. deň večer stražák ukázal Alžbete fotografie, ktoré urobil. Povedal jej, že môže odísť, ale ak niekomu prezradí, čo sa dialo v byte, dostane bitku.
On uvádzal fotografovanie ako jedno zo svojich koníčkov, jedno zo svojich hobby, ale tá zbierka tých pornografických obrázkov, tých portrétov jeho obeti bola významná pre neho tým, že to bola akási evidencia, akýsi dôkaz jeho mimoriadnej schopnosti a akýsi dôkaz jeho moci nad tými ženami. On tie fotografie veľmi rád si pozeral a o nich hovoril, ale na druhej strane on používal tieto fotografie ako vydieranie. On žil na malom meste a väčšina jeho obetí pochádzala z malomesta a on sa im vyhrážal, že v prípade, že nebudú chcieť pokračovať napríklad v sexuálnom vzťahu s ním, a to sa týkalo aj tej poslednej obete, tak tie fotografie buď pošle ich manželom, partnerom, rodine, alebo ich proste zverejní tým, že ich porozhadzuje po schránkach celého mesta.
Večer jej stražák vrátil kabelku, topánky a odomkol dvere. Vyhodil ju v noci priamo na ulicu. Alžbeta bežala pešo až na železničnú stanicu, kde nasadla na prvý vlak domov. O tom, čo sa s ňou vtedy stalo, o brutálnom znásilňovaní, mlčala dlhé 2 roky. Hlavnou postavou tohto zločinu bol mladý muž Tomáš Stražák. Stražák sa narodil v slušnej rodine, ale od detstva bol problémové dieťa. Bol agresívny a občas mal zvláštne záchvaty. Jeho otec spomínal, že chlapec v puberte vyskočil od stola, na ústach mal penu a kričal niečo nesúvislé. Zle sa učil a napokon ledva dokončil priemyselnú školu. V niektorých obdobiach svojho života sa správal a podával výkony ako zaostalý. Už v detstve bol niekoľkokrát v polepšovni a na psychiatrii. Po posudkoch z tohto obdobia ho psychológovia opisujú ako primitívnu osobnosť s inteligenčným kvocientom na hranici debility. Zvláštne je, že neskoršie skúmanie jeho IQ potvrdilo, že ide o muža, ktorý je nadpriemerne inteligentný. Agresiou a sadistickými sklonmi trpel od malička. Šikanoval spolužiakov a chlapcov v partii. Jedného z chlapcov vyhnal na strom, donútil ostatných, aby mu doniesli slamu a stoh podpálil. Potom ohrozoval chlapca nožom a chcel ho podrezať. Zabránili mu v tom iba jeho kamaráti. Lekári stále menili jeho diagnózu. Psychopatia, schizofrénia, epilepsia, hebefrénia a ťažký alkoholizmus. Niekoľkokrát sa liečil, ale nikdy nevydržal abstinovať. Stražák veľmi zle znášal alkohol. Mal akoby dve osobnosti. Jednu introvertnú, zodpovednú a pracovitú, a druhú agresívnu, psychopatickú, nekontrolovateľnú. Alkohol v ňom vyvolával silné sadistické túžby. V roku 1972 bol obvinený zo znásilnenia Heleny Hrabovskej a sexuálneho obťažovania 12-ročnej Idy A. V ten istý rok ohrozoval Dýkov svoju prvú manželku. Aj keď žena neskôr svoju žalobu stiahla, stražák si odsedel 25 mesiacov vo väzení. Stražák mal problémy so zákonom permanentne. Pokusy o znásilnenie, agresia, krádeže, výtržníctvo. Z mnohých prípadov sa mu kvôli jeho psychickým problémom podarilo dostať so zníženým trestom. Sudca ho často uznal nepríčetným. Mal aj zvláštne záujmy. Venoval sa psychiatrickej literatúre, parapsychológii, okultizmu a hypnóze. Sám robil pokusy s hypnózou na svojej manželke i na ľuďoch, ktorí boli ochotní mu poslúžiť. Jeden z jeho kolegov vypovedal, že potom, ako sa mu podarilo osobu uvrhnúť do hypnotického spánku, stražák jej pálil ruky alebo nohy sviečkou.
Na tú dobu mal relatívne dobre naštudovanú problematiku hypnózy. Rozprávali sme sa o tom teda, aké knihy čítal. A ukázalo sa, a potvrdili to aj materiály, ktoré polícia zadržala na mieste činu, že skutočne tú hypnózu sa naučil. Napríklad boli tam fotografie, kde hypnotizované osoby boli v tzv. Kataleptickom moste. To je taká zvláštna poloha, keď tá hypnotizovaná leží v odrovnej polohe a oporu má len pod hlavou a pod nohami. Dokonca on na tejto osobe stál, a bol to teda riadny chlap, ktorý mal skoro 100 kg. Čiže skutočne tú hypnózu ovládala a relatívne o nej dosť vedel, ale ten motív, o čo sa zaujímal, bol práve ten, že on sa snažil druhých ľudí kontrolovať, ovládať, a v tomto mu tá hypnóza dávala veľkú moc.
Veľmi aktívne študoval psychiatrickú literatúru. Čítal si knihy pre laikov aj medikov, i keď bol len obyčajný opravár televízorov. Podrobne ovládal psychiatrickú terminológiu, diagnózy, testovacie metódy a príznaky rôznych ochorení. Všetky tieto znalosti často využíval pri výsluchoch vo svoj prospech.
Ako jeho osobnosť a jeho sexualita vykazovala celý rad abnormít, on začal svoj sexuálny život veľmi skoro, bol promiskuitný, to znamená veľmi často striedal partnerky, veľmi zdôrazňoval to, ako má vysokú sexuálnu apetenciu, hovoril napríklad, že on potrebuje mať 10 sexuálnych stykov denne, ale čo je najväčší problém, že aj v tej sexualite sa prejavila jeho veľmi vysoká agresivita. Myslím, že on patril k tým prípadom, kedy sa znalci zhodli na tom, že ide o pravý sadizmus. A preto aj vo všetkých jeho manželských vzťahoch, v čase, keď sme ho vyšetrovali, už bol tretíkrát ženatý, sa nakoniec prejavoval agresívne a svoje partnerky týral. Popri tom, samozrejme, okrem manželiek mal celý rad mimo manželských stykov a prakticky ku každej z tých svojich partneriek sa správal sadisticky, agresívne.
V roku 1979 stražák pracoval v podniku na výrobu televízorov. Bol 2 roky ženatý s Erikou, ktorá bola jeho treťou manželkou. Spolu nemali deti a manželstvo nebolo šťastné. Každý vedel, že stražák svoju ženu tyranizuje a bije. Často sa chválil, že manželka ho poslúcha na slovo. Tvrdil, že sa mu neopováži v ničom odporovať a takúto poslušnosť si u nej vie za každých okolností vydobiť. Jeho kolegovia v práci ho nemali radi, ale rešpektovali ho. Vedeli, že stražák je agresívny a má sadistické sklony. Na manželke prevádzal hypnózu. Povrávalo sa, že vlastní po domácky urobený pás cudnosti s elektrickým prúdom, ktorý svojej žene zavádza do vagíny. Z jeho bytu bolo počuť často plač a krik, ale jeho žena sa nikdy na nič nesťažovala. Nikdy proti nemu nevypovedala na polícii. V susedstve sa ho báli a do jeho rodinných vecí sa nestarali. Stražák a jeho žena Erika pracovali v tom istom podniku. Tam sa obaja zoznámili s mladou Máriou. Mária sa zaujímala o veštenie, vykladanie kariet a mágiu. Stražák mal podobné záujmy. Praktizoval hypnózu, zaujímal sa o okultizmus a telepatiu. Mária s ním často debatovala a počase ho začala obdivovať. Netrvalo dlho a stražák sa jej zdôveril s tým, že svoju manželku síce miluje, ale sexuálne ho neuspokojuje. Mária mala podobný problém v manželstve. Bola matkou ročnej dcérky, ale jej muž ju zanedbával. Za chrbtom svojich manželských partnerov nadviazali Mária a Tomáš milenecký pomer. Stretávali sa niekoľko mesiacov v stražákovom byte. Erika o ich pomere vedela. Mária bola stražákom čoraz viac očarená a napokon sa obaja dohodli, že keď si tak rozumejú, podajú žiadosť o rozvod a vezmú sa. Stražák svojej manželke oznámil, že sa chce rozviesť. Erika bola sklamaná, ale neodporovala. Ubezpečila svojho manžela, že jeho milenku bude tolerovať a netrvá na rozvode. Stražák sa ale ohradil, že sa chce oženiť s Máriou a požiadal svoju manželku, aby sokyni napísala na stroji žiadosť o rozvod. Medzitým obaja, stražák aj Mária, odišli na podnikový výlet na Duklu. Tam sa stražák opil a s Máriou sa pohádali. Vtedy ju prvýkrát surovo napadol tak, že to všetci videli. Keď vytriezvel, ospravedlnil sa. Ale Mária mu neodpustila a prestala sa s ním stýkať. Až piatok 13. júla sa stretli z oči v oči. Obaja boli po nočnej smene. Stražák ju žiadal, aby s ním šla na byt. Mária odmietla. Rozišli sme sa už minulý pondelok, povedala mu a šla domov. Stražák bol neodbitný. Nasledovali ju, počkal, kým vyzdvihne dcerku a zavedie ju do jaslí. Cestou kúpil fľašu griotky a cigarety. Keď vyšla Mária z jaslí, zas ju oslovil a napokon uhovoril, aby šli k nemu do bytu na jeden pohárik. Mária neochotne súhlasila, netušiac, čo všetko sa môže v ten deň stať. Stražák zavrel dvere a usadil Máriu na sofu tak, ako veľakrát predtým. Stražák mal v byte zvláštny sklenený pohár v tvare mužského prirodzenia. Do tohto pohára nalial Márii griotku. Mária nechcela piť, pretože sa jej to hnusilo, ale stražák ju vyhráškami donútil. Sám si nalial do dvojdecového pohára a vyexoval ho. Už vtedy to bolo Márii podozrivé. Obaja vedeli, že ak si vypije, stratí seba kontrolu. Mária ho upozorňovala, aby nepil tak veľa, lebo bude agresívny, ale stražák ju odbil. Keď Mária dopila griotku, chcela odísť, ale stražák jej zahatal cestu a zvalil ju späť na sofu. Prikázal jej, aby sa vyzliekla. Mária odmietla a prosila ho, aby mohla odísť. Stražák kričal, aby si vyzliekla šaty a udrel ju. Vystrašená Mária ho prosila, aby si mohla nechať aspoň nohavičky, pretože má menštruáciu. Potom si vyzliekla šaty a zostala iba v nohavičkách. Stražák sa jej opýtal, či bude jeho štvrtou ženou, na čo Mária odpovedala, že to sa nikdy nestane. Stražák ju udrel. Mária plakala, ale stražák ju ďalej bil ako zmyslov zbavený. Vyhrážal sa, že ak sa nestane jeho ženou, ukáže každému pornografické fotky, ktoré sú nafotil a brutálne ju zbije. Chcel jej nahnať strach. Mária s plačom odpovedala, že sa nebojí. Doslova povedala, dnes sa ťa nebojím, pretože je piatok 13. a 13. je moje šťastné číslo. Toto vyhlásenie jej bolo osudné. Stražák začal akoby blúzniť. Kričal, že musí byť Luciferka a diablica, ak má za šťastné číslo 13. Potom zobral z police asi 30 cm vysoký kovový krucifix a surovo ním udrel Máriu po tvári. Žena spadla na zem a krv jej zaliala tvár. Tomu nestačilo. Mária sa plazila k dverám, ale stražák ju stále prenasledoval a bil krížom. Mária padala pod údermi a opakovala, že sa jeho manželkou nikdy nestane. Potom sa jej pýtal, či verí v Boha, na čo Mária vzdorovito odpovedala, že neverí. Na to ju znova udrel. Zakrvavená Mária sa snažila ujsť pred jeho údermi, ale nevládala už vzdorovať. Kričala a volala o pomoc, ale nik neprichádzal, aj keď bolo 7 hodín ráno a všetci ešte boli doma. Stražák chytil do ruky gitaru, ktorá stála v kúte a začal ňou ženu biť. Bil ju tak dlho, kým drevený nástroj celkom neroztrieskal o jej telo. Mária upadla do bezvedomia. Potom jej stražák roztrhal nohavičky, sám sa vyzliekol do spodného prádla a odišiel na chodbu vziať pás cudnosti. Mária ležala zakrvavená a v bezvedomí. Stražák vzal prístroj a dal Márii niekoľko elektrických šokov. Žena sa na zásah prúdu prebrala a z posledných síl sa snažila brániť. Potom ju usadil do kresla a pripevnil na telo pás cudnosti. Prikázal jej, aby sa modlila. Mária odmietla. Jeden drôt stražák dobitej žene priložil na kovovú kostru pásu, druhý vopchal do vagíny a roztočil kľuku na elektrickom strojčeku. Cez jej telo pustil prúd a takto ju niekoľko minút trýznil elektrickými šokmi. Mária kričala od bolesti. Potom sa začala modliť Otčenáš. Stražák jej ďalej púšťal do vagíny elektrický prúd. Susedia už počuli, že v byte stražáka sa deje niečo hrozné, ale báli sa zasiahnuť. Neskôr vypovedali, že z bytu bolo počuť strašný krik rev a výkriky mladej ženy. Nikto zo susedov však nezasiahol. Všetci počuli, že v stražákovom byte sa deje niečo príšerné, ale boli príliš zbabelí či ľahostajní na to, aby zaklopali na dvere, alebo aspoň privolali políciu.
Ide to typický prejav domáceho násilia, kedy ľudia z okolia, ľudí, ktorí sú zahrnutí v tom domácom násilí, sa snažia buď bagatelizovať alebo prehliadať, len aby sa nemuseli angažovať do tohto prípadu. Ale treba povedať, že my hovoríme o roku 1979 a myslím, že odtedy sa predsa len to spoločenské povedomie v dôsledku rôznych kampaní zmenilo. Až dneska už domáce násilie nie je taký jav, ktorý by bol prehliadaný, kde by sa ľudia tvárili, že sa tu nič nedeje. Možno, že keby sa ten prípad odohral, dáme tomu 20 rokov neskôr, niekto by bol zasiahol, pretože naozaj u tej poslednej obeti išlo dlhodobé mučenie spojené s rôznym rámusom, lomozom, čiže bolo to veľmi nápadné správanie.
Po mučení elektrickými šokmi už bola Mária od bolesti takmer v bezvedomí. Vtedy ju stražák odvliekol zakrvavenú a zmučenú na balkón. Naposledy sa jej pýtal, či bude jeho ženou, ale nečakal na odpoveď. Chvíľu spolu bojovali, ale Mária sa už nedokázala brániť. Stražák ju dvíhal stále vyššie a vyššie na zábradlie. Mária pochopila, že ju ohrnutý milenec chce vyhodiť zo 7. poschodia a tak kopala a hrízla. Ale neubránila sa. Jej telo padalo s výkrikom na zem. Ľudia povybehovali na balkóny a pred panelák a prizerali sa príšernému divadlu. Zakrvavené telo padlo na trávnik pod domom. Tam sa ešte chvíľu zvíjala od bolesti a kričala a po pár sekundách zospolo ticho. Až vtedy, keď už ležalo zmučené, dolámané, zakrvavené telo na zemi, ľudia zavolali políciu. Stražáka našli v byte nahého a celého od krvi. Máriu na pokraji smrti odviezli do nemocnice. V tom čase sa ešte nedalo zistiť, ktoré zranenia spôsobil pád a ktoré surová bitka. Mária mala priam pekelné šťastie. Spadla z výšky 21 metrov. Mala štíhlu postavu a bola ľahkej váhy. Spadla na trávnatý povrch a ako mačka na všetky štyri. Zlomila si končatiny, ale uchránila sa od smrteľných zranení vnútorných orgánov. Mária sa napriek týmto poraneniam po niekoľkých dňoch prebrala z bezvedomia. O týždeň na to bola v takom stave, aby mohla vypovedať. Nevedela si presne spomenúť na to, akým spôsobom ju stražák týral. Pretože v tom čase už asi bola natoľko vyčerpaná bolesťou, že úplne nevnímala realitu. Stražák stále tvrdil, som nevinný, bol som nepríčetný, nič si nepamätám, nechcel som ju zabiť a ona vyskočila sama. Pri testoch, rozhovoroch i pozorovaniach sa snažil vytvoriť dojem, že v čase, keď Máriu napadol a vyhodil z okna, bol nepríčetný a pod vplyvom halucinácií.
Nikdy sa mu nepodarilo niektorých znalcov oklamať tým spôsobom, že by u neho napísali záver psychickej poruchy, ktorú by mu umožnila, aby nebol trestaný. To znamená, pokiaľ sme mali k dispozícii staršie znalecké posudky, všetci tí znalci sa zhodli na tom, že ide o poruchu osobnosti, prípadne o sexuálnu deviáciu, ale nie o psychickú poruchu v užšom slova zmysle, čiže tá simulácia mu nevyšla nikdy.
Po rokoch strávených vo väzení sa stražák vrátil do rodného mesta. Na svoje záujmy nezaneverel a ďalej sa venoval okultizmu, parapsychológii a hypnóze. Po revolúcii, kedy sa na Slovensku dvihla vlna ezoteriky, využil šancu a začal si privyrábať liečením pomocou hypnózy a byliniek. Tomáš Stražák, sadista a psychopat, zomrel vo veku 55 rokov ako ľuďmi uznávaný ľudový liečiteľ.
Teoreticky možno uvažovať o tzv. Sublimácii, čo je taký psychologický mechanizmus, ktorý sa pôvodne negatívne osobnostné črty ako keby zvrátia nejakým takým pozitívnym spôsobom, napríklad agresivita sa premení na nejakú konštruktívnu činnosť. Ale musím povedať, že v prípade stražáka som veľmi skeptický, že by v jeho strednom veku došlo k takejto zmene osobnosti. Čiže nemôžem vylúčiť, že on sa ličiteľstvu venoval a že takto užíval svoju moc nad ľuďmi. Možno niektorým pomohol, ale predpokladám, že mnohých aj nejako zneužil a manipuloval s nimi.